الذي جمعنا على الهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Tatkala manusia membuat perkumpulan-perkumpulan yang terkadang perkumpulan mereka disebabkan samanya hobi. Ada perkumpulan yang didirikan dikarenakan persamaan motornya. Ada yang karena merek mobilnya sama. Jadi mereka punya kelompok-kelompok tersendiri. Kita berkumpul di rumah Allah ini dikarenakan petunjuk dan ketakwaan. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumahnya, Allah mengumpulkan kita di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang Allah ciptakan untuk menyelamatkan kita. Walaupun banyak di antara kita yang terkadang tidak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, padahal tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah menyampaikannya kepada kita. Dan tidak ada satu keburukan melainkan beliau sudah memperingatkan kita dari mendekati keburukan tersebut. Tapi semuanya kembali kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, ya silahkan beriman. Barang siapa yang mau kufur, enggak ada urusan Allah sama kekufuran kita. Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Semuanya. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Kecuali yang enggan masuk surga. Ini sesuatu yang membuat para sahabat terheran-heran. Apakah ada orang yang enggak mau masuk surga? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu, kayak apa model orangnya? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sejatinya barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada aku maka dia enggan masuk surga. Walaupun secara lisan dia ngomong aku mau masuk surga, tapi perbuatan dia akan menunjukkan apakah dia mau masuk surga atau tidak. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Di surah Ali Imran di ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kita akan berbincang tentang sedekah, karena ternyata ada orang-orang yang bersedekah sedekahnya enggak diterima. Ada orang yang bangun masjid, ternyata masjid yang dia bangun menyeret donaturnya ke dalam neraka. Ada orang yang berkorban setiap tahunnya, ternyata kambing korbannya itu menyeruduk orang yang berkorban ke dalam neraka. Karena ternyata tidak asal sedekah kita jemaat. Tidak asal berdonasi, tidak asal berkorban. Di surah Ali Imran ayat 92 ini Allah mengatakan lan tanalul birra. Kalian tidak akan pernah meraih albir. Albir ini kebaikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna albir surga Allah. Kalian tidak akan pernah meraih surga Allah. Sampai kapan? Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi jangan berpikir yang penting ana sedekah. Kita tidak akan mencapai tingkat albir sampai kita bersedekah dari apa yang kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai', apa saja yang kalian infakkan, mau besar mau kecil, mau bagus mau buruk, fa innallaha bihi alim. Penutup ayat ini bisa menjadi ancaman, bisa menjadi kabar gembira buat kita. Allah tidak hanya tahu dengan apa yang kita keluarkan dari kantong kita, tapi Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Tatkala ayat ini turun, sahabat Nabi yang bernama Abu Talha, dia dikenal sebagai sahabat yang memiliki banyak kebun kurma. Dan dari satu kebun ke kebun yang lainnya tentunya berbeda-beda. Ada satu kebun yang paling dia cintai. Dari sisi lokasinya yang strategis, karena dekat dengan Masjid Nabawi. Dari sisi banyaknya pohon kurma yang ada di sana, dan ada mata air di dalam sana. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mampir ke kebunnya Abu Talha ini untuk minum airnya di sana. Maka dia datang menyapai Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah berfirman. Ini jemaah, kita lihat bagaimana sahabat ketika dapat ilmu. Ilmu yang didapat itu bukan hanya buat wawasan. Oh, gitu saja. Berarti kita tidak akan mencapai tingkat kebaikan, puncak dari albir, surga, kecuali menginfakkan apa yang kita cintai. Masya Allah, bagus. Abu Talha dengar ayat ini langsung. Karena tujuan ayat-ayat ini diturunkan untuk diwujudkan dalam kehidupan kita, bukan untuk menyenangkan akal kita. Karena ada manusia-manusia yang belajar hanya untuk at-tamattu al-aqli, untuk menyenangkan akalnya saja. Tujuan dia baca kitab, tujuan dia datang kajian, hanya untuk apa istilahnya mungkin merasakan kelezatan dari ilmu itu. Abu Talha langsung ketika ayat ini turun mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan albir selama-lamanya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya biruha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai itu biruha. Wa innaha shadaqatun lillah. Arju birraha wa dhukraha 'indallah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Itu harta yang paling aku cintai. Maka aku jadikan harta itu sedekah untuk Allah. Aku mengharap kebaikannya. Aku mengharap tabungannya dari sana di sisi Allah. Maka terserah engkau ya Nabi. Engkau mau taruh di mana sesuai yang Allah berikan pandangan kepadamu, silakan. Sebagian orang kaya, tapi dia gak tahu duitnya mau ditaruh di mana. Terkadang dia taruh di tempat-tempat yang kurang bermanfaat. Sedangkan seorang yang alim, mereka tahu, oh, uangmu ini lebih bermanfaat ditaruh di sini. Terkadang ada orang yang selama hidupnya tidak pernah membiayai sekolah anak. Padahal membiayai sekolah anak orang yang gak mampu itu akan menjadi asuransi buat anak kita. Orang-orang yang takut masa depan anaknya gimana, sekolah anak punya duit, nanti ke depan wallahu a'lam, mungkin anak bangkrut, mungkin anak seperti ini. Tapi dengan asuransi, kamu mau asuransi? Asuransi kan anak. Biayai anak-anak orang sekolah. Itu buat asuransi buat anak kita. Maka nih sahabatannya sudah terserang kau Nabi. Ini fulusnya, ini hartanya, terserah mau ditaruh di mana. Sesuai dengan yang Allah berikan pandangan kepadamu. Lalu apa kata Nabi SAW? Bah, dzaka malun rabi. Ini harta yang menguntungkan sekali. Ara anta ja'alaha fil aqrabin. Aku lihat lebih baik engkau wakafkan buat kerabat-kerabatmu. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu bukan orang jauh, tapi kerabat kita. Jangan sampai jamaah kita ini membantu orang, bangun masjid, bangun madrasah, tapi ternyata ada kerabat kita yang membutuhkan bantuan kita. Kemarin ada yang tanya sama anak. Ustaz, anak mau tanya Ustaz. Kalau ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, jadi janda, anak-anaknya itu Ustaz, siapa yang wajib biayai? Siapa jemaah? Apakah donatur? Dicarikan orang kaya? Paman-paman. Kewajiban silaturahim ini enggak putus jemaah. Dengan meninggalnya bapak itu anak, sampai kapanpun itu anak adalah keponakan dia. Sehingga kalau kita menjalankan agama Allah ini dengan lurus, insya Allah kemiskinan akan bisa terselesaikan. Sebagian janda berat hidupnya karena ternyata dia punya anak dan paman-paman itu anak tidak peduli. Karena menurut dia ya sudah urusan ibunya lah, urusan pamannya. Yang wajib peduli sama dia. Dan silaturahim ini wajib. Oleh karena itu sedekah yang paling mulia adalah sedekah kepada kerabat kita. Karena kita akan dapat pahala double. Pahala silaturahim dan pahala sedekah itu sendiri. Jemaah rahimakumullah. Allah berfirman berkaitan dengan orang-orang yang sedekah tapi dia memilih harta yang buruk yang dia sedekahkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, kalian infakkan dari yang baik-baik dari hasil kerja kalian. Tidak sembarangan. Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Jadi sedekah yang baik dari hasil usaha kita. Sedekah yang baik dari hasil bumi. Kita terkadang kalau sedekah hasil bumi, umpamanya kita punya pohon rambutan. Terkadang yang kita bagikan ke tetangga itu yang sudah, ya sudah tidak layak. Yang bagus dijual, yang jelek dibagikan. Ustaz, alhamdulillah yang penting kan kita sedekah. Enggak. Allah suruh yang baik-baik. Tidak sembarangan sedekah. Harta yang bercampur syubhat. Biasanya kita sedekahkan sudah lah karena takut. Seharusnya untuk sedekahkan itu yang antum yakin halal. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Terus bagaimana dengan harta yang syubhat atau harta yang haram? Ketika antum keluarkan dari harta antum, jangan berharap pahala. Tapi berharap menyelamatkan diri dari dosa. Sudah anak takut ini jadi balak buat anak-anak keluarga. Tapi ketika kita sedekah, usahakan dari yang baik-baik. Banyak di antara kita yang sedekah baju kalau sudah tidak layak. Sudah mau dibuang, mau dijadikan serbet, baru disedekah. Di sini katakan wala tayammamul khabis minhu tunfiqun. Jangan kalian cari memang yang buruk yang mau disedekahkan ini. Dicari memang sudah tidak pantas, walastum biakhidhi. Kalian enggak mau sebenarnya. Illa antum midufi. Kecuali kalian ngambil dengan memejamkan mata. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu Maha kaya. Allah enggak butuh orang sedekah untuk kayak gitu. Allah itu Maha terpuji. Sehingga seharusnya jemaah, kalau kita mau sedekah baju umpamanya, jangan nunggu baju itu usang. Maka tatkala kita beli baju, ya sudah, kita keluarkan baju yang lama. Kita masih suka sama baju tersebut. Ada baju-baju yang kita masih suka sebenarnya. Tapi kita kan udah dikasih rezeki sama Allah yang baru. Mau dibuat apa? Sebagian ibu-ibu mungkin. Ada mereka yang suka beli tas. Ada yang suka beli sepatu. Ada yang suka beli baju. Ketika beli, usahakan salah satu yang lama dikeluarkan. Terkadang ada mereka yang punya baju setahun gak pernah dipakai. Setahun gak pernah dipakai. Setelah setahun baru disedekahkan. Dia rugi satu masa, satu tahun. Seharusnya dia dapat pahala dari tahun lalu. Tapi karena baju itu hanya dicantolan belaka selama setahun, gak diberikan kepada fakir miskin, maka pahala gak dapat. Bisa jadi kita numpuk barang-barang yang jadinya mubazir nantinya, tidak digunakan. Maka usahakan sedekah kita itu memilih yang terbaik. Ada sebagian yang sedekah kepada tetangganya karena barang itu terlalu lama di kulkas. Sudah kayaknya ini mau bau, ini sudah mumpung belum bau. Ada yang disedekahkan karena memang sudah, ya ini masih bisa lah. Orang makan sambil merem-merem mungkin masih bisa seperti itu. Allah ya Allah. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Maka di depan kita ada Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji sama Allah untuk mengorbankan bukan harta yang paling dia cinta, tapi anak yang paling dia cinta. Kita ini terkadang sebagian kita itu punya rumah bagus, punya motor, punya mobil, punya usaha, korban gak pernah. Kalaupun dia berkorban, dia cari kambing yang paling rohis, yang paling murah. Dia kalau datang, berapa minimalnya? Masya Allah. Yang dia tanya itu berapa minimalnya? Padahal ketika antum mau beli motor, mau beli mobil, biasanya dia tanya, apa yang dia tanya? Yang full, apa mobil itu ada? Full aksesoris. Yang full aksesoris berapa harganya? Dia lihat, sekian. Makanya kalau kita lihat mobil Toyota atau mobil Mitsubishi atau mobil Avanza, ada Avanza yang kelas paling bawah, ada yang pertengahan, ada yang paling. Orang tuh kepingin yang paling bagus. Maka dia tanya yang paling bagus. Setelah itu baru dia lihat fulusnya. Nggak cukup fulusnya. Terus yang di bawah itu berapa? Coba pertanyaan ini kita gunakan untuk berkorban. Kalau antum mau berkorban, tanya, yang paling bagus berapa kambing? Ya, nanti dia kasih tahu, yang paling bagus sekian. Kita punya kambing dengan harga sekian, dagingnya keluar sekian. Allah, nggak cukup kayaknya pulsa. Di situ dia mengatakan tidak cukup pulsa. Tapi kalau cukup, dia beli. Dan kita lihat sama Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menanti kedatangan putranya puluhan tahun. Ketika Allah berikan Ismail, Allah uji Nabi Ibrahim dengan tidak boleh memandang Ismail. Orang itu kalau punya anak ingin tiap hari digendong. Naik Nabi Ismail di Palestina, anaknya ditaruh di mana? Di Mekah. Kalau sekarang orang bisa video call, mungkin dia tugas di mana? Tugas di Papua. Anaknya ada di Jember. Masih bisa dia memandang-mandang anaknya. Nih Nabi Ibrahim baru punya anak, suruh ditaruh di Mekah. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Datang lagi, sudah remaja, Nabi Ismail. Malam itu Nabi Ibrahim ngobrol sama Ismail. Ya bunaya inni ara fil manami anni adbahu. Anni adbahu. Wahai ananda, aku bermimpi semalam. Dalam mimpiku aku melihat diriku menyembelihmu. Apa kata putranya? Ya abati, if'al ma tu'war. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah, Nabi Ibrahim dihadapi dua hal. Kalau harta, mungkin masanya kita cinta sama harta tersebut. Kita cinta, sayang. Malam hari mau sedekah, ya Allah, sayang ini anak tabung kepingin ganti motor. Anak kalau kurban sekarang berarti enggak ganti motor. Itu hanya satu arah. Hanya sama kita aja. Tapi kalau anak, ini dua arah. Kalau anaknya enggak mau. Enggak mau disembelih. Bagaimana orang tua mendapatkan perintah dari Allah? Jalan-jalan. Tapi ternyata Allah berikan anak yang saleh. Nabi Ismail mengatakan sudah lakukan. Tidak ada dalam bayangan Nabi Ibrahim kalau anaknya bakal diganti. Sehingga kalau kita berpikir jemaah, kalau sekarang antum diperintahkan sudah antum korbankan anak antum. Mungkin bayangan antum ya nanti kan akan diganti sama Allah kambing seperti ceritanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika berkorban merasa nyaman. Karena akan diganti seekor kambing. Nabi Ibrahim sama sekali dalam bayangan dia, ya sudah anak mau dekatkan diri sama Allah. Allah perintahkan dia sembelih. Mau disembelih Nabi Ismail. Benar-benar dipersiapkan pisau. Ketika itu Allah Jalla Jalla gantikan kambing. Allah mengatakan qad saddaqta ar-ru'ya. Selesai sudah. Engkau sudah melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Itu yang diinginkan. Jadi yang Allah inginkan dari kita itu bukan harta jemaah. Allah itu gak butuh sama harta kita. Allah gak butuh sama kambing. Allah tidak butuh dengan sapi, dengan unta sama sekali. Semua itu Allah yang menciptakan. Dan semua rezeki yang ada pada diri kita Allah yang memberikan. Terus kenapa diberikan kepada Allah? Nih, Allah ingin melihat kebenaran iman. Antum beriman enggak sama Allah? Karena yang menyebabkan seorang itu melakukan tindakan iman, khususnya beriman dengan Allah dan hari akhir. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan la yanallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak akan diterima oleh Allah dagingnya, darahnya sampai kepada enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima sama Allah itu ketakwaan kalian, benar enggak kalian mengamalkan ini lillahi ta'ala? Maka pedulilah kita tatkala berkurban itu memilih yang terbaik. Bukan karena berpikir, oh Allah akan menerima dagingnya semakin banyak, insya Allah akan banyak yang diterima oleh Allah. Enggak. Dan kita tahu dagingnya itu dibagikan ke fakir miskin. Dan kita lihat darahnya itu dikucurkan, dibuang ke tanah. Yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Di antara bentuk ketakwaan adalah berkorban yang terbaik. Itu bentuk antum bertakwa. Ketika dua putra Nabi Adam alaihissalam bertikai dalam urusan wanita, maka Allah memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Kurban itu apa artinya, siapa? Gimana? Habil domba. Enggak, kurban itu apa artinya? Supaya kita tahu, kurban, berkorban. Apa artinya berkorban? Apa? Dekat. Nah, kurban itu artinya dari kata qurbayakum. Mendekatkan diri sama Allah. Maka Habil adalah seorang peternak. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah berkurban dengan seekor domba. Qabil petani. Maka yang dia kurbankan adalah dari hasil tani dia. Diambil dari taninya yang bagus-bagus. Kemudian dia kurbankan. Sebelum dia kurbankan, dalam tafsir berkasi diceritakan bagaimana Qabil ini melihat di kurban yang hendak dia berikan kepada Allah, situ ada yang ada buah yang enak. Dia ambil, dia makan. Jadi seakan-akan yang dikasihkan yang dia udah enggak, ana enggak suka semuanya, sudah kita kasihkan sama Allah. Sedangkan Habil memilih yang terbaik dari dombanya. Dia berikan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan fatu qubila min ahdihima wa lam yutaqabbal min diterima dari salah satu, yang satunya tidak diterima. Ingat, sebagaimana tema kita, jangan asal sedekah. Jangan asal berkorban. Antum keluar duit, gak diterima sama Allah. Bagaimana kedua orang ini tahu bahwa saya korbannya diterima? Pada masa itu, Allah mengirim api yang membakar korban dari langit. Jadi datang api membakar kurbannya, diterima sama Allah. Yang punya Qabil tidak diterima. Masalahnya bukan masalah makanannya, bukan masalah jenis yang dikorbankan, bukan. Masalahnya masalah takwa yang ada di hati mereka. Habil marah, Qabil marah kepada Habil. Dia berniat membunuh Habil. Maka si Habil menjelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Tidak dari semua orang diterima kurbannya. Maka kalau ingin diterima kurbannya, perbaiki ketakwaan. Di antara bentuk ketakwaan itu, selain memilih yang bagus-bagus, adalah ikhlas lillahi ta'ala. Di sini di surah Al-Baqarah ayat 264. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan membatalkan sedekah kalian. Orang sudah sedekah, di-cancel sedekah. Bukan dengan diambil lagi. Tidak. Tetap sedekahnya diambil orang. Tapi ternyata dia cancel sedekahnya itu dengan cara bilmanni wal adza. Dengan mengungkit-ungkit apa yang dia berikan. Dengan menyakiti orang yang dia kasih. Katakan, anak dulu pernah di tempat antum. Kurban 3 ekor sapi, ingat tentu. Oh iya, nah jazakallahu khair. Enggak ada pahalanya, sudah habis. Ucapan itu sudah mengcancel pahala sedekah antum. Duit enggak balik, pahala enggak dapat. Dosa yang dapat. Dan ini benar-benar hal yang merugikan kita jamaah. Tatkala sudah keluar duit, pahala enggak dapat, dosa kita dapatkan. Jadi ada orang yang suka menyakiti seperti itu. Apalagi kalau kerabat yang kita kasih. Kadangkala kita ini menunggu balas budi dari mereka. Ketika kita melihat mereka tidak balas budi, umpamanya kita punya keponakan kita sekolahkan, kita biayain. Terus suatu hari kita membutuhkan bantuan dia. Kita udah sekolahkan dia dari SMP, SMA sampai kuliah. Ketika dia lulus kita butuh bantuan dia. Kita telepon. Fulan entah, anak ada perlu sama kamu, minta tolong sama antum. Dikatakan, afwan paman ana lagi ada acara ini, macam-macam dia minta maaf. Apa kata pamannya? Kamu lupa yang biayain sekolah kamu itu aku. Bayangkan. Pahala dari SMP, SMA, kuliah, batal semua. Maka kita perlu menjaga sedekah kita, amalan kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk pencitraan. Ria'an nas, ini pamer. Hanya untuk mencitrakan dia orang baik. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang-orang munafikin ketika sedekah, pencitraan mereka. Mereka enggak beriman dengan adanya hari akhir. Mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Keimanan yang mereka ucapkan di depan Nabi SAW dusta. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang mengklaim dirinya mengatakan amanna, kami beriman dengan Allah dan hari akhir, tapi vonis dari Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang mukmin. Kira-kira kalau orang seperti ini, mungkinkah dia ikhlas lillahi ta'ala? Yang ada hanya untuk pencitraan. Yang ada hanya mengharapkan balas budi dari orang. Ketika tidak ada balas budi, yang muncul adalah ucapan yang menyakiti. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَى. Permisalan orang-orang kayak gini nih. Ini permisalan batu yang licin, tapi di atasnya ada tanahnya. Yang orang berpikir tanah itu bisa menumbuhkan pohon-pohonan. Ada gunanya itu tanah. Fa'asabahu wabilun fatarakahu sanda. Ternyata tanah itu terkena air hujan, lalu tanahnya hilang, yang tersisa batu. Enggak bisa untuk menanam. Begitulah hati orang-orang munafikin. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak akan bisa menghasilkan dari apa yang mereka usahakan. Kenapa? Karena enggak ikhlas lillah ta'ala. Ada yang ikhlas di awal tapi di akhir tidak ikhlas. Ada yang awalnya masya Allah ikhlas, tapi nanti dia ungkit-ungkit, dia ceritakan kebaikannya, habis. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ingat, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Artinya kita berusaha untuk mencari hidayah Allah supaya kita bisa ikhlas dalam beramal, khususnya dalam usaha, dalam sedekah ini jemaah. Maka di sini jemaah, para sahabat bertanya kepada Nabi, lebih utama mana? Sedekah terang-terangan sama sedekah sembunyi-sembunyi sekarang. Karena sedekah terang-terangan ini rawan riya. Terus gimana? Apa kita kurban Ustaz enggak perlu orang tahu? Gimana ya, anak potong dalam kamar anak lah. Ringnya. Mereka bertanya. Maka di surah Al-Baqarah ayat 271 Allah menjelaskan. In tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, maka itu baik. Baiknya dari sisi apa? Dari sisi mungkin memberikan contoh kepada orang agar mereka ikut bersedekah. Memotivasi orang-orang kaya yang mungkin lebih kaya daripada yang sedekah ini, tapi sedekahnya sedikit. Maka sedekah terang-terangan ini benar-benar memotivasi. Ada seorang syekh cerita, di satu tempat, biasanya bulan Ramadan, mereka itu kalau punya proyek amal kebajikan, ditanya gini, Fulan, antum berapa? Langsung ditembak. Antum berapa? Mau kasih berapa? 100 juta, Masya Allah, ingat yang 100 juta. Sebelahnya ngomong 100 juta, ana 110. Sebelahnya ana 200. Karena lihat, ana lebih kaya dari Fulan. Masa ana yang lebih kaya, lebih kecil sodakohnya. Akhirnya sodakohnya terkumpul banyak. Karena semuanya termotivasi untuk lebih besar daripada saudaranya. Itu nampak. Syekh pada waktu itu cerita, kita kumpulkan miliaran pada waktu itu sodakoh. Tapi suatu saat kita rubah. Kita kirim amplop ke mereka. Tinggal tulis berapa mau sodakoh dia. Gak sampai 1 M. Kenapa? Karena tidak ada, wallahu a'lam, apa tidak ada motivasi atau bab riaknya tertutup. Ketika sedekah ana yang penting kan ikhlas. Yang penting ikhlas dia tulis di sana. Maka Allah katakan in tubdus sadaqati fa ni'ma hi. Kalau kalian bersedekah terang-terangan, ini bukan sedekah wajib, cuma kalau sedekah wajib selesai itu kewajiban antum. Artinya kalau masalah zakat terang-terangan itu kewajiban antum, enggak ada masalah. Bahkan sebenarnya mengatakan itu lebih mulia. Karena itu sudah menjadi kewajiban, seperti salat wajib. Jangan sampai orang ustaz, ana takut kalau salat ke masjid nanti riya, ustaz. Enggak ada. Antum salat ke masjid, berangkat ke masjid, jaga hati antum. Tapi kalau sholat sunnah dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi antum. Maka di sini Allah katakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir tanpa orang tahu, fa huwa khairul lakum. Maka itu lebih baik buat kalian. Lebih baik dari sisi apa? Dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, orang fakir itu terjaga kehormatannya. Kalau kita kasih di depan orang, ya kesian dia itu. Iya, makasih. Sambil malu dia. Tapi coba dia dikasih sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu antum taruh amplop di bawah rumah. Gak ada yang tahu. Hati antum terjaga. Dan kehormatan itu orang fakir pun terpelihara. Maka Allah katakan, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Ini bicara tentang faedah, sedekah. Dosa-dosa kalian dihapuskan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tuh maha mengetahui secara detail dengan apa yang kalian lakukan. Maka kita tenang. Tujuan kita sedekah kan bukan untuk riya. Artinya kadang-kadang ustaz, ana kalau punya rezeki ana taruh di bawah pintu rumah fulan. Umpamanya dia lakukan itu. Tapi fulan ini ustaz merasa enggak pernah dibantu sama ana ustaz. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Karena dia enggak tahu duit itu dari mana gitu. Ya sudah enggak ada urusan itu. Antum urusannya sama Allah. Allah maha mengetahui kalau yang naruh duit itu antum. Dan sedekah sir ini berat. Berat jemaah. Sebagaimana tadi kita lihat. Yang sedekah nulis dalam amplop. Kenapa ngasihnya sedikit. Dan yang terang-terangan bisa memberi banyak. Oleh karena itu. Sedekah sir tudfi'u ghadabar rabb. Kata Nabi SAW. Sedekah sembunyi-sembunyi itu. Mematikan amarah Allah. Karena itu pertanda antum memang mau berbuat buat Allah. Dan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yauma la dhilla illa dhilluh, salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Orang yang sedekah dia sembunyikan sampai tangan kirinya itu tidak tahu dengan apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Orang terdekat dia enggak tahu, istrinya enggak tahu. Jadi kalau mau sedekah enggak usah ngobrol sama istri dulu. Ana ini mau kurban. Apa enaknya ya? Sapi, kalau sapi ana mungkin 5 ekor, Pak. Kalau kambing 2 ekor. Subhanallah, sapi 5 ekor, kambing 2 ekor. Enggak, kalau sapi ana ikhlas insyaallah. Kalau kambing kurang ikhlas kalau banyak-banyak. Enggak perlu cari. Antum mungkin ada yang harus terang-terangan, gimana Ustaz? Ya ini dipotongnya di mana? Di masjid. Kita memang didatengin, diminta. Antum kan jamaah masjid Al-Mursyid nih. Mau potong apa antum? Tempat terakhir. Yalah, ana satu ekor kambing. Padahal sebenarnya enggak kepingin, cuma karena ditodong ya sudah, bismillah. Ada yang seperti itu. Dia itu sedekahnya memang terpaksa. Tapi antum punya yang terpaksa. Tapi paling tidak antum punya yang tersembunyi. Sekarang untuk sedekah kurban sembunyi-sembunyi itu jamaah mudah sekali. Tinggal transfer. Antum punya orang, dilihat tempat itu ada satu ustadz yang amanah di sana, antum transfer. Lalu konfirmasi.
Tanpa
masih tahu dia siapa, antum dari mana, macam-macam. Enggak, ini buat fulan sama keluarganya. Dia enggak tahu fulan sama keluarganya siapa, tapi Allah tahu. Ketika kambing itu dipotong, Allah tahu itu miliknya fulan. Makanya kadang-kadang ditulis hamba Allah. Sudah. Perlu. Artinya kalau antum kalau bisa ada kurban yang terang-terangan, ada mungkin antum kurbannya yang sembunyi-sembunyi. Yang enggak ada orang tahu. Karena ini yang lebih baik, yang sembunyi-sembunyi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 100 ekor unta. Terang-terangan. Beliau potong 100 ekor unta, para sahabat tahu, sehingga hadisnya diriwayatkan karena beliau untuk memberikan contoh kepada kita. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, antum korban minimal 1 ekor kambing, itu minimal. Boleh enggak Ustaz? Ana mau korban 100 ekor kambing buat Masjid Al-Mursyid. Boleh Ustaz kamu? Cukup nanti, oh gak bisa kita motong paling cuma 30, enggak mau. Mungkin ada yang seperti itu, gak mampu. Ada yang seperti itu, enggak, kita gak mampu. Ini kemampuan kita hanya segitu, ya sudah dialihkan ke tempat yang lain. Yang mereka mampu, tapi usahakan jawab. Bosnya kita ikhlas lillahi ta'ala. Gak perlu antum cerita. Mamanya ditanya, antum kok gak anu kurban buat Al-Mursyid gitu. Oh, ana udah korban di sana, korban di sana, korban di sana. Telat Al-Mursyid mintanya. Nggak perlu cerita tuh. Ya sudah, aduh alal afwannya mungkin tahun ini belum bisa. Selesai. Kita benar-benar menutupi amalan kita. Nggak perlu antum tebarkan. Nggak usah, ana takut nanti dituduh pelit sama Al-Mursyid ini. Nggak ada urusan. Mereka menuduh pelit mereka yang dosa. Kita sama Allah. Ingat Allah katakan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tuh Maha mengetahui secara detail apa yang antum lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang antum amalkan, Allah akan lihat. Maka saatnya jemaah kita sedekah sembunyi-sembunyi. Berkorban, antum umpamanya taruh di Masjid Al-Mursyid satu atau di masjid mana satu. Antum di rumah punya kambing sama anak-anak antum. Nah, ini yang kita potong. Nah, yang di sana sudah. Bayar mereka yang potong. Kalau antum punya teras belakang rumah antum atau punya kebun belakang rumah antum, bismillah antum potong. Dagingnya antum bagikan. Semoga itu diterima oleh Allah dan yang di luar pun diterima oleh Allah. Kemudian yang terakhir, jemaah. dalam beramal, terkadang seorang merasakan berat untuk ikhlas, berat untuk menghilangkan keinginan dipuji, maka antum berdoa, minta sama Allah agar diterima amalannya. Ana sering ingatkan teman-teman, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Yang dibangun Ka'bah, yang membangun dua orang nabi, yang satu Khalilur Rahman, yang satu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mengangkat batu bangunan Ka'bah itu sambil terus berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Terima amalan kami ya Allah. Jadi jangan hanya beramal terus dibiarin. Karena Ali bin Abi Thalib pernah memberikan wasiat, antum tuh harus bersemangat minta dikabulkannya amalan antum, diterimanya kabulkan antum, seperti semangat antum beramal itu sendiri. Alhamdulillah kita udah dibantu sama Allah bisa kurban. Selesai nih kurban nih. Sekarang kita berdoa, ya Allah, kurbanku mudah-mudahan diterima ya Allah, minta sama Engkau ya Allah. Dan sambil terus beristighfar. Kadangkala ada perkara-perkara dalam amalan kita yang mengurangi kesempurnaan pahalanya. Di sini antum lihat kenapa selesai sholat kita istighfar. Ya kita ya Allah, mungkin sholatnya ada yang gak benar ya. Hadza wallahu a'lam. Saudara bisa ana sampaikan kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Nah. Tafadhol. Nah.
Sepertiga dibagikan, sepertiga disimpan, sepertiga untuk yang korban. Tidak ada pemberitahuan atau si panitia korban itu tidak memberikan haknya ke korban itu tiga. Itu termasuk menyalahi sunnah enggak?
Iya. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik ya, Ma. Berkaitan dengan sunnahnya dalam pembagian daging korban. Apakah daging kurban itu boleh semuanya disedekahkan? Kita potong semuanya sedekah. Atau kita boleh ambil sepertiga. Kita simpan sepertiganya. Sepertiganya kita bagikan. Jadi Paloma ketika berbicara tentang menyimpan, itu boleh sebenarnya. Dan sunnahnya itu makan sebagian kurban. Tidak harus sepertiga. Tidak harus sepertiga. Jadi bisa jadi antum ana minta lah satu on. Umpamanya, ana mau makan. Sunahnya seperti itu. Dan memang boleh enggak Ustaz? Kurban ini umpamanya setengahnya ana makan semuanya. Boleh. Boleh enggak kalau 2/3 ana makan semuanya? Boleh. Antum mau makan semuanya. Tapi tetap harus ada yang disedekahkan. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau mama yang Ustaz, ana cuma 1 kilo yang mau ana sodakohkan Ustaz. Upah. Boleh, boleh. Sah kurbannya, sah kurbannya. Karena sejatinya kurban ini kan menyembelih hewan untuk Allah. Jendal-jendal. Beda antum duit, antum kasihkan ke orang. Antum bisa beli daging di pasar. Ustaz, daripada ana kurban sapi Ustaz. Kan masih ada tulangnya, ada jeruannya. Gimana kalau ana ke pasar Tanjung? Ana beli 2 kintal daging. Ana bagikan ke fakir miskin. Apakah itu jadi kurban? Tidak. Antum bagi-bagi daging. Tapi bukan kurban. Maka kurban itu adalah mengucurkan darah itu binatang. Itu tujuannya. Jadi kalau mamanya ketika panitia kurban membagikan semuanya dan antum maunya itu, gak ada masalah. Kurban antum sah. Tapi dianjurkan untuk makanlah dari kurban antum itu. Dan umpamanya bagaimana kalau panitia kurbannya ini Ustaz, ternyata kambing kita ini dipotong dimakan sama panitianya. Ustaz, enggak ada masalah, jemaah. Kalau memang panitianya berhak untuk mendapatkan itu dibagikan kepada mereka. Jadi bukan satu keharusan sepertiga itu, tapi diperbolehkan. Jadi antum kalau potong kurban ini, jamaah ana lihat kurban ini sebenarnya murah. Kenapa murah? Karena antum bisa simpan 2/3. Antum bisa ambil 2/3. Sepertiganya hanya antum sedekahkan. Kalau kambing antum beli 2 juta, lalu antum ambil 2/3. Jadi kira-kira harga kambingnya jadi berapa? Berapa? 600 kira-kira. Atau 700. Antum bisa makan daging. Maka di sini disebut Allah tuh enggak nerima dagingnya. Allah tuh enggak nerima darah. Yang diterima itu ketakwaan antum. Seperti itu. Adza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan, lebih utama mana Ustaz, kurban kambing sendiri sama kurban sapi secara bersyarikat? Dengan maksud kurban sapi dagingnya dibagi lebih banyak, sedangkan kalau kambing dagingnya cuma sedikit. Memang di sini ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama? Sebagian di antara mereka berpendapat yang lebih utama adalah kambing yang gemuk daripada sapi. Ada yang mengatakan yang lebih utama adalah kurban onta sendirian, bukan bersyarikat. Atau sapi sendirian, tidak bersyarikat. Atau kambing sendirian. Jadi urutannya seperti itu. Namun terkadang kita juga perlu memikirkan kondisi masyarakat. Kita mau kurban kambing, Ustaz, masyarakatnya enggak makan daging kambing. Ada seperti itu. Beberapa daerah itu mereka enggak makan daging kambing. Maka mungkin di sini yang lebih utama kita korban sapi. Karena itu lebih utama buat mereka. Jadi kalau hitungannya hitungan daging jamaah, mungkin orang berpikir yang dagingnya lebih banyak akan lebih utama. Tapi ternyata bukan hanya hitungan daging. Hitungan keindahan hewan kurban. Makanya para ulama ketika berbincang lebih utama mana sapi yang bobotnya umpamanya 4 kintal dengan sapi yang bobotnya 3 kintal. Lebih utama mana, Jam? Kalau bicara daging, maka lebih utama yang 4 kintal. Tapi ternyata yang 4 kintal ini enggak ada tanduknya. Enggak ada tanduknya. Ada kan sapi yang enggak keluar tanduk memang. Seperti itu. Maka sebenarnya mengatakan tetap yang lebih utama adalah yang bertanduk, yang indah modelnya. Kambing sekarang. Maka di sini kambing jamaah. Ketika antum beli kambing, pilih yang bagus. Bukan hanya bobotnya, tapi bentuknya itu indah sekali. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berkorban, beliau berkorban kabsyaini amlahain. Dua kambing gibas. Amlah ini yang indah sekali. Tanduknya berputar. Jadi hitam, kakinya pada hitam, semuanya putih. Di situ kita berkurban dan harganya lebih mahal. Jadi bisa jadi antum beli kambing yang beratnya tidak terlalu berat, tapi barangnya bagus. Lalu antum potong buat Allah Jalla Jalaluh, Masya Allah. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin bersedekah kepada saudara untuk membelikan hewan kurban. Tapi sama saudara tidak dibelikan hewan kurban. Menurut dia ada yang lebih penting. Menurut saya itu tidak penting. Bagaimana Ustaz? Apa saya serahkan saja, terserah mau dibuat apa? Seperti yang dicontohkan sahabat Abu Talha menyerahkan hartanya kepada Nabi SAW, terserah Nabi untuk dibuat apa, sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau Nabi kan Abu Talha ngomong, terserah Nabi sesuai dengan yang Allah berikan pandangan kepadamu. Ada kalau orang kita kasihkan ke orang, kadang kala dia itu mengikuti nafsunya. Maka kita perlu lihat dia. Ada orang dikasih duit malah buat beli rokok sama dia. Nah, kita jangan kasih fulus. Kita kasih beras semuanya. Atau kita ada fulan, keluarga fulan, mamanya kita mau bagi duit, mau bagi rezeki sama dia. Mungkin anda melihat tadi, kalau anda kasih duit kayaknya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Say. Tapi biasanya anda belikan beras, anda belikan gula, anda belikan minyak, anda belikan telur. Kalau memang ini lebih bermanfaat buat dia. Ini dalam urusan sedekah sunnah jemaah. Maka kalau tadi kita mau kasih sedekah buat saudara kita agar untuk berkorban, tapi dia belikan sesuatu yang lain karena menurut dia lebih penting, ya antum sampaikan. Anak inginnya untuk berkorban. Tapi kalau antum lihat ada yang lain lebih penting, yang sudah anak kan dapat pahala sedekahnya ini bagaimanapun. Barakallahu fikum. Untuk harta syubhat, apakah tetap boleh dikeluarkan dalam sedekah kalau tidak dikemanakan baiknya disalurkan? Jadi jemaah, untuk harta yang syubhat ini keluarkan tanpa kita berharap pahala, yang kita harapkan dihapuskan dari dosa kita. Artinya ini barang, sesuatu barang yang enggak boleh ada di harta kita. Ya udah, yang penting keluar. Kalau mau sedekah, sedekah yang baik. Jadi ada orang-orang yang punya harta haram atau syubhat, dia wajib mengeluarkannya, enggak boleh dia makan. Di mana dia salurkan? Eh, faktor untuk melihat mana yang manfaat buat orang. Mau dibuat jalan, mau dibuat umpamanya ya memperbaiki pagar atau apa, atau ada orang-orang fakir, Ustaz. Kalau mau mengatakan buat mereka itu hal, buat engkau yang haram. Serahkan kepada mereka tanpa berharap pahala, tapi berharap diampuni sama Allah dosanya kita. Makanya para ulama menyebutkan tentang barang-barang syubhat ini dengan biniyati takhallus minha, dengan niat menyelamatkan diri dari harta ini. Jadi niatnya itu menyelamatkan diri dari harta ini. Ini enggak boleh ada di harta anak. Jangan sampai bercampur, dimakan sama anak-anak, dimakan sama keluarga anak. Jadi niat ketika mengeluarkan itu, niatnya takhallus, menyelamatkan diri dari harta tersebut. Tetap harus dikeluarkan, jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz, ada yang tidak mampu berkorban seharga kambing atau sapi karena uangnya tidak cukup. Lalu ada suatu lembaga yang menawarkan boleh sedekah hanya dengan uang 50 ribu. Samakah dengan pahala kurban? Jadi kalau ana lihat ada sekolah-sekolah yang ngumpulin duit 50 ribuan. Kalau dari 20 anak sudah 1 juta. Kalau satu kelas 40 anak 2 juta. Akhirnya mereka belikan seekor kambing. Apakah itu jadi kurban? Enggak. Itu tidak jadi kurban. Itu kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita agar mereka belajar berbagi dengan orang lain. Seharusnya kurban. Kecuali dengan sistem umpamanya gini, kita satu keluarga, syufana cuma punya uang 500. Antum berapa anak? Ada 700. Antum anak ada 300. Ya sudahlah, ini kurban bantu. Jadi duit itu dikasihkan kepada salah satu di antara mereka. Nah, jadi kurbannya satu orang. Karena satu kambing ini, satu orang buat dia. Terus yang lainnya dapat pahala apa? Ya dapat pahala tentunya, jemaah. Jangan takut. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Walau apa saja amal kebajikan yang kalian lakukan, Allah itu tahu. Tapi tidak harus pahalanya pahala kurban. Gimana Ustaz? Kalau ana Ustaz waktu kurban bantuin pegangin kakinya Ustaz. Ya tetap antum mau pegang kakinya, apa kurbannya tetap buat satu orang. Tapi tetap antum akan dapat pahala. Allah tidak pernah mensia-siakan amal kebajikan hamba. Ana rasa ada yang lainnya, pertanyaan lainnya? Tep analisa kita cukup penjamaah. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita. Dan sebelum berkurban, setiap muslim hendaknya mempelajari fikih kurban. Dia pelajari fikih kurban supaya dia bisa sampai tingkatan memberikan yang terbaik. Seperti tadi, lebih utama mana kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk namanya. Kalau kita bicara lebih baik mana, maka di situ antum perlu mengkaji, kemudian bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara membagikannya, sehingga target dari kurban itu bisa kita raih, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi insan yang bertakwa, dan diterima amalan kita oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.